วัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบคุณผู้ฟังตามสัญญานะครับทุกสุดสัปดาห์วันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
ผมรัตพลอ่อนสนิท
และดิฉันนิธิการกำลังวัด
รวมกันพูดคุยในรายการนำเสนอเรื่องราวน่าสนใจต่อคุณผู้ฟังนะครับในช่วงของข่าวคราวสำคัญนะครับขณะที่รายงานนี้วันที่21ธันวาเป็นวันศุกร์ช่วงบ่ายแก่ๆยังไม่มีความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายงบประมาณที่จะช่วยให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางบางส่วนที่ยังไม่ได้งบประมาณสามารถดำเนินการต่อไปได้แต่ว่ามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของตุลาการศาลสูงที่เป็นหัวหอกของแนวก้าวหน้าคนหนึ่งแล้วก็เรื่องราวของสนามบินแกตเวย์ที่กรุงลอนดอนนะครับมีเหตุขัดข้องเรื่องโดรนขึ้นบินและวันนี้ขณะที่รายงานในสหรัฐ21ธันวาเป็นวันที่เรียกกันว่ากลางวันสั้นกลางคืนยาวที่สุดเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันต่อไปในช่วงข่าวของสุดสัปดาห์กับ VOA ครับครับคุณรัฐพลคุณนิติการครับช่วงที่นำเสนอในห้องส่งของ VOA ที่กรุงวอชิงตันนี่เป็นช่วงประมาณ 6:30 นตอนเย็นของวันศุกร์ที่21
ค่ะ
ซึ่งเหลืออีกประมาณไม่ถึง6ชั่วโมงคือเที่ยงคืนของคืนวันศุกร์นี้หลายหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐนี่จะต้องพูดง่ายๆว่าถังแตก
ครับไม่มีเงิน
ไม่มีเงิน
งบมาหมุน
ใช
่ให้มีกิจการดำเนินต่อไป
แล้วก็พูดง่ายๆไม่มีกฎหมายที่อนุมัติงบประมาณซึ่งก็รวมถึงหน่วยงานที่ว่านี้ VOA ก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ว่านี้ด้วย
ครับ
เหตุผลของเรื่องนี้ก็มาจากข้อโต้แย้งหรือความขัดแย้งในเรื่องของนโยบายที่ท่านประธานาธิบดีทรัมป์ท่านต้องการเงิน 5,000 ล้านดอลลาร์สำหรับปีงบประมาณนี้เพื่อจะไปสร้างกำแพงคอนกรีตตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโก
ครับ
ความยาวหลายพันกิโลเมตรตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ระหว่างหาเสียงซึ่งตัวเงินจริงๆเนี่ยต้องการ 20,000 ล้านดอลลาร์แต่ว่ารัฐสภาสหรัฐเนี่ยไม่สามารถจัดสรรให้เต็มก้อนแต่ว่าปีนี้ผู้นำฝ่ายบริหารก็ต้องการ 5,000 ล้านดอลลาร์ปรากฏว่าทั้งที่สภาทั้งสภาล่างและสภาสูงของสหรัฐคุมโดยพรรครีพับลิกันเป็นพรรคของประธานาธิบดีก็ยังไม่สามารถผ่านร่างกฎหมายให้เงินจัดสรรให้กับประธานาธิบดีทรัมป์ได้ตามที่ผู้นำฝ่ายบริหารต้องการ
แล้วนิดนึงเดโมแครตเนี่ยกลับมาคุมเสียงข้างมากในสภาล่างแต่ว่ายังไม่มีผลจนกว่าเดือ
นมกราเพราะว่า รัฐสภาชุดใหม่จะทำพิธีสมาชิกใหม่ที่ได้รับเลือกจะปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งในเดือนมกราเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆเนี่ยเหลืออยู่ช่วงเกือบจะไม่กี่วันเนี่ยก่อนที่จะปิดทำการคริสต์มาสเนี่ยสมาชิกในรัฐสภาที่เป็นรีพับลิกันซึ่งบางคนเนี่ยถูกโหวตออกไปแล้วด้วยก็มาลงเสียงเป็นครั้งสุดท้ายก็ปรากฏว่าในสภาล่างมีความเคลื่อนไหวล่าสุดว่าลงมติสนับสนุนงบประมาณสร้างกำแพงตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการปัญหาตอนนี้อยู่ที่วุฒิสภาซึ่งเสียงก้ำกึ่งกันระหว่างรีพับลิกันกับเดโมแครตขณะที่ก่อนจะเข้าห้องส่งก็มีรายงานว่ามีความคืบหน้าบางอย่างในการเจรจาระหว่างผู้นำของวุฒิสภาแต่ยังไม่มีข้อสรุปข้อยุติซึ่งเดี๋ยวสายๆหรือว่าดึกๆจากนี้อาจจะมีความเคลื่อนไหวก็ได้แต่ประเด็นอยากจะสรุปก็ว่าประเด็นก็คือความขัดแย้งเรื่องการขอเงินงบประมาณประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการอย่างน้อย 5,000 ล้านดอลลาร์ปีนี้เพื่อเอาไปสร้างแนวกำแพงผู้นำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาชักชูเมอร์บอกว่าเงินที่จัดสรรไปปีที่แล้วยังใช้ได้ไม่หมดเลยแล้วก็ทางฝ่ายเดโมแครตเนี่ยไม่ได้ต่อต้านเรื่องของการรักษาความมั่นคงตามแนวพรมแดนแต่อยากจะให้เงินที่จัดสรรไปซึ่งเป็นเงินภาษีอากรเนี่ยไปใช้อย่างเป็นประโยชน์และได้ผลในการรักษาความมั่นคงตามแนวพรมแดนไม่จำเป็นจะต้องเป็นการสร้างกำแพงเท่านั้นอย่างไรก็ตามวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ออกมาบอกว่าถ้าจะต้องปิดรัฐบาลอันนี้ถือว่าเป็นความผิดของพรรคเดโมแครตทั้งที่เมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วก็ได้พูดในทำเนียบขาวมีการตอบโต้ท้าทายกันและประธานาธิบดีทรัมป์ก็บอกว่าผมภูมิใจที่จะเป็นคนให้รัฐบาลกลางต้องปิดลงอันนั้นก็เป็นเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกนะครับมีมาหลายครั้งแต่เรื่องที่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในช่วงหลายสิบปีก็คือว่าเจ้ากระทรวงกลาโหมยื่นใบลาออกแล้วได้รับความสนใจมากทีเดียวไม่ใช่จากการลาออกของเจ้ากระทรวงกลาโหมแต่เนื้อหาของใบลาออกของเจ้ากระทรวงกลาโหมพลเอกเจมส์แมททิส นายพลนอกราชการเหล่านาวิกโยธินซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เลือกมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยื่นใบลาออกแล้วข้อความเหตุผลในใบลาออกนั้นอ่านดูแล้วนักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าเหมือนกับการเป็นการเลคเชอร์หรือการบรรยายเกี่ยวกับนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายต่างประเทศที่ถูกต้องที่สหรัฐควรจะปฏิบัติตาม
ครับ
นะครับ
คืออ่านแล้วรู้สึกว่าแม้จะไม่เอ่ยถึงความขัดแย้งแต่ก็รับรู้ได้ถึงทัศนคติที่ไม่ตรงประธานาธิบดี
ว่ามีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็เหมือนกับเป็นการสอนว่าอะไรเนี่ยที่จะทำให้สหรัฐเนี่ยมีความมั่นคงหรือสามารถจะดำรงรักษาความเป็นผู้นำหรือมหาอำนาจของโลกอยู่ได้ภายในหรือว่าภายใต้สภาพการโลกปัจจุบันตัวประธานาธิบดีทรัมป์เองเมื่อวานนี้เนี่ยมาทวีตบอกว่าจิมแมททิสจะเกษียณจากงานใช้คำว่า retirement แต่โดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นการเกษียณจากงานเพราะว่าจิมแมททิสยื่นใบลาออกก่อนหน้านั้นแล้วพอประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาทวีตบอกว่าจะมีการเกษียณจากงานก็ผู้สื่อข่าวก็ไปเอาใบลาออกมาเผยแพร่แล้วก็มีเนื้อหาใจความซึ่งก็จะถ่ายทอดให้ฟังนะครับในบางส่วนที่บอกว่าจิมท่านรัฐมนตรีกลาโหมซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งวันที่28กุมภาบอกว่าความเข้มแข็งของสหรัฐในฐานะที่เป็นประเทศเนี่ยมีความเชื่อมโยงอย่างแยกไม่ออกอยู่กับความเข้มแข็งและก็ระบบความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรแล้วก็ประเทศที่เป็นหุ้นส่วนร่วมมือกับสหรัฐแล้วในขณะที่สหรัฐเนี่ยยังคงเป็นประเทศมหาอำนาจที่ไม่อาจจะละเลยได้ในโลกเสรีเนี่ยแต่สหรัฐเนี่ยก็จะไม่สามารถปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของสหรัฐได้โดยไม่รักษาความเป็นพันธมิตรอย่างเหนียวแน่นกับประเทศพันธมิตรต่างๆและเคารพหรือแสดงความเคารพในความสัมพันธ์ที่มีอยู่กับประเทศสมาชิกซึ่งก็เน้นถึงความสัมพันธ์ที่สหรัฐเนี่ยจะต้องอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตรต่างๆในเรื่องของนโยบายความมั่นคงของโลก
เห็นหลายคำคำว่าพันธมิตรเห็นหลายครั้ง
หลายครั้งเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีตอนหนึ่งที่จะบอกว่ารัฐมนตรีกลาโหมซึ่งกำลังจะพ้นจากตำแหน่งบอกว่าสหรัฐเนี่ยจะต้องทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพื่อที่จะช่วยส่งเสริมระเบียบความสัมพันธ์ของโลกซึ่งเอื้อประโยชน์หรือเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงต่อความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็คุณค่าของสหรัฐแล้วก็จะต้องกระชับความพยายามเรื่องนี้ด้วยการสร้างความเป็นปึกแผ่นระหว่างสหรัฐกับประเทศพันธมิตร
ครับ
ก็หลายคนบอกว่าใบลาออกเนี่ยจะต้องอ่านระหว่างบรรทัดคือจะต้องอ่านเอาเนื้อหาที่แท้จริง
มีตรงนี้ผมขีดเส้นใต้ไว้เหมือนกันว่าเพราะว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะเลือกรัฐมนตรีกลาโหมที่มีทัศนคติเช่นเดียวกับท่านผมก็จึงมีสิทธิ์ที่จะลาออกจากตำแหน่งลงจากตำแหน่ง
เพื่อให้ท่านได้คนใหม่มาที่จะทำงานสอดคล้องเข้าขากับท่านอะไรเง
ี้
ยก็เลยนับเป็นครั้งแรกที่ใบลาออกของรัฐมนตรีซึ่งดูแลเรื่องความมั่นคงอยู่เนี่ยได้รับความสนใจมากมากมากทีเดียวนะครับแต่ว่าก็อันนั้นก็เป็นเรียกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นบ่อยๆที่ว่าความขัดแย้งระหว่างประธานาธิบดีกับรัฐมนตรีกลาโหมจนกระทั่งต้องมีการยื่นใบลาออกแล้วก็เป็นข่าวขึ้นมาครับ
ครับพลเอกเจมส์แมทธิสนี่เป็นเสาหลักของด้านกลาโหมและเป็นคนที่มีระเบียบมีระบบทุกคนมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงของรัฐบาล
ใช่
ครับ
มีข่าวจากเสาหลักที่ศาลสูงอเมริกาเหมือนกันนะครับตุลาการศาลสูงรูธบาเดอร์กินสเบิร์กซึ่งเป็นเสาหลักของตุลาการฝ่ายเสรีนิยมที่สุพรีมคอร์ทของสหรัฐวัย85ปีครับเข้ารับการผ่าตัดเนื้อร้ายที่ปอดในนครนิวยอร์กครับศาลสูงอเมริกันกล่าวในแถลงการณ์วันศุกร์นะครับว่าผู้พิพากษากินสเบิร์กได้รับการผ่าตัดก้อนเนื้อที่มีเซลล์มะเร็ง2ชิ้นจากปอดข้างซ้ายนะครับขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล Memorial Sloan Kettering Center ในนครนิวยอร์กคิดว่าน่าจะนอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลอีก 2-3 วันนะครับตั้งแต่ผู้พิพากษากินสเบิร์กรับหน้าที่เป็นตุลาการศาลสูงของสหรัฐตั้งแต่ปีค.ศ. 1993 20กว่าปีแล้วนะครับต้องเผชิญกับการต่อสู้โรคมะเร็งครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับอีกข่าวหนึ่งจากศาลสูงนะครับศาลสูงรัฐบาลอเมริกันนั้นลงมติยับยั้งการใช้มาตรการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ปฏิเสธไม่ให้ผู้ขอลี้ภัยไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามหากว่าเป็นผู้ข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายจากฝั่งเม็กซิโกนะครับหัวหน้าคณะตุลาการศาลสูงผู้พิพากษาจอห์นโรเบิร์ตส์ลงมติไปในทางเดียวกับ ผู้พิพากษาฝ่ายเสรีนิยม4คนที่ไม่เห็นด้วยกับแผนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันศุกร์และทำให้กลายเป็นฝ่ายเสียงข้างมากทั้งหมด5เสียงในตุลาการศาลสูงนะครับขณะเดียวกันฝ่ายอนุรักษ์นิยม4คนซึ่งรวมถึงผู้พิพากษาเบรตคาวานอผู้ร่วมคณะตุลาการศาลสูงคนล่าสุดร่วมกันลงมติสนับสนุนการห้ามรับผู้ลี้ภัยตามแนวทางของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขณะนี้ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของเหตุผลแต่ละฝ่ายนะครับผลการวินิจฉัยครั้งนี้นั้นเป็นไปตามคำสั่งของศาลระดับรองลงมาก่อนหน้านี้ที่คัดค้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ตัดสิทธิ์ผู้ลี้ภัยโดยอัตโนมัติต่อคนที่ข้ามพรมแดนจากเม็กซิโกผิดกฎหมายนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ให้เหตุผลในครั้งนั้นว่านโยบายนี้ต้องมีเพื่อที่จะเป็นการรับมือกับขบวนคาราวานผู้อพยพที่ต้องการเข้ามาอเมริกาจากฝั่งเม็กซิโกครับ
ครับจากสหรัฐข้ามเขาเรียกว่าเดอะพอนคือเดอะพอนนี่คือมหาสมุทรแอตแลนติกที่กั้นกลางระหว่างอเมริกากับยุโรปไปที่อังกฤษเป็นยังไงบ้างสถานการณ์สนามบินแกตวิก
ที่จะขึ้นเครื่องนี่ลำบากเลยนะคะเพราะว่าที่ต้องเกาะติดกันในช่วงคริสต์มาสแบบนี้การเดินทางโดยอากาศยานนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสุดสัปดาห์นี้ที่จะมีเที่ยวบินค่อนข้างจะคับคั่งให้คนไปเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสกันนะคะที่สนามบินแกตวิกตอนนี้ค่ะกลับมาเปิดบริการได้เพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะแม้ว่าจะมีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นหลังจากมีโดรนกลับเข้ามาปลุกมาป่วนอีกครั้งหนึ่งหลังจาก11ชั่วโมงที่กลับมาเปิดให้บริการได้ชั่วคราวนะคะโดยเที่ยวบินเข้าออกของสนามบินแกตวิกค่ะท่าอากาศยานที่มีเที่ยวบินเข้าออกหนาแน่นแห่งหนึ่งของอังกฤษนะคะกลับมาให้บริการได้แค่บางส่วนเท่านั้นหลังจากทางการสั่งระงับเส้นทางเข้าออกเมื่อเกือบ2วันที่ผ่านมานะคะนับตั้งแต่วันพุธจากเหตุวุ่นวายที่มีรายงานมากกว่า50รายงานนะคะว่าด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนนั้นไม่ทราบสังกัดบินเข้าไปในพื้นที่ของสนามบินนะคะแต่ว่าเหตุวุ่นวายนี้ก็เหมือนจะคลี่คลายแต่กลับมาวุ่นวายอีกครั้งหนึ่งเมื่อช่วงเวลา 17:10 นตามเวลาท้องถิ่นของอังกฤษมีผู้พบเห็นโดรนค่ะบินไปในเขตพื้นที่ของสนามบินอีกครั้งหนึ่งทำให้ทางการต้องสั่งปิดสนามบินอีกครั้งเป็นเวลา90นาทีนะคะก่อนที่จะกลับมาเปิดให้บริการได้แค่บางส่วนอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องวุ่นวายตลอดทั้งวันตามเวลาของอังกฤษนะคะโดยสนามบินแกตวิกนั้นก็ถือว่าเป็นสนามบินที่มีความคับคั่งที่สุดเป็นอันดับ2รองจากสนามบินเฮธโรในกรุงลอนดอนนะคะซึ่งทางการอังกฤษยืนยันในตอนแรกว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นการก่อการร้ายนะคะเป็นเพียงแต่การจงใจที่จะสร้างสถานการณ์วุ่นวายโดยนับตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาที่มีการปิดสนามบินเนี่ยมีผู้โดยสารราว 120,000 คนได้รับผลกระทบนะคะจากการปิดสนามบินชั่วคราวนี้และในวันศุกร์ก็มีเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกไป155เที่ยวบินและยังไม่รวมการจัดการผู้โดยสารที่ตกค้างในสนามบินอีกนะคะ
ครับคือจะเรียกว่าก่อการร้ายหรือไม่ก็ตามหรือจะเป็นการก่อการร้ายหรือไม่ก็เรียกว่าสร้างความปั่นป่วนพอสมควร
ค่ะ
เพราะสุดสัปดาห์ก่อนจะถึงช่วงวันคริสต์มาสเนี่ยเป็นช่วงที่มีการเดินทางกันคับคั่งไม่เฉพาะในอเมริกาประเด็นของอังกฤษก็เหมือนกัน
ใช่ค่ะ
ครับอีกข่าวนึงความจริงข่าวนี้ก็จะสอดคล้องกับเรื่องที่คุณรัฐพลเพิ่งรายงานไปเกี่ยวกับเรื่องของการไม่ต้อนรับผู้ที่จะข้ามพรมแดนเข้ามาอย่างผิดกฎหมายนะครับในรัฐบาลสมัยตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งเนี่ยหน่วยงานที่เป็นเรียกว่าหน่วยปราบปรามทางด้านคนเข้าเมืองและก็ศุลกากรของสหรัฐที่มีชื่อย่อว่า ICE เนี่ยได้มีมาตรการตามนโยบายของรัฐบาลสหรัฐชุดใหม่เนี่ยในประเทศหรือขับคนต่างด้าวที่มากระทำความผิดประกอบอาญากรรมและถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดเนี่ยนโยบายของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยคือไม่เอาตัวขังคุกไว้ในประเทศถ้ามีเชื้อสายมาจากต่างชาติจะส่งตัวกลับประเทศ
คร
ับกรณีตัวอย่างตัวหนึ่งตัวอย่างตัวหนึ่งเรื่องหนึ่งก็คือกัมพูชานะครับปีที่แล้วมีการส่งตัวอาญากรที่มีเชื้อสายกัมพูชาที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในสหรัฐเนี่ยกลับไป29คนปีนี้เพิ่มเป็น110คนและตอนนี้เนี่ยยังมีชาวกัมพูชาที่ถูกตัดสินว่าเป็นอาชญากรตามคำสั่งศาลแล้วรอการส่งตัวกลับประเทศอยู่อีกประมาณ 1,362 คน
ครับ
ปีที่แล้วรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยมีความไม่เห็นด้วยไม่ยอมรับคนเหล่านี้ที่สหรัฐจะส่งตัวกลับปรากฏว่าถูกมาตรการตอบโต้ของรัฐบาลสหรัฐด้วยการระงับการออกวีซ่าให้กับเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่เกี่ยวข้องแล้วก็ครอบครัวเป็นการกดดันก็เลยทำให้รัฐบาลกัมพูชาต้องยอม รับนักโทษเหล่านี้ที่ทางการสหรัฐต้องการจะในประเทศเนี่ยกลับไปสู่ประเทศของตน
ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุวุ่นวายและที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างที่กัมพูชาเหมือนกันเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นเหตุการลักลอบค้าสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ป่าอีกเหมือนกันนะคะทางการกัมพูชาค่ะอันนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับกัมพูชานะคะเมื่อทางการกัมพูชาไปบุกยึดงาช้างกว่า3ตันค่ะที่ซุกซ่อนเอาไว้ในตู้คอนเทนเนอร์ที่ขนส่งมาจากโมซัมบิกนะคะและถือว่าเป็นการบุกจับงาช้างล็อตใหญ่ที่สุดของกัมพูชาด้วยเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทางศุลกากรระบุว่าไปบุกยึดงาช้าง 1,026 ชิ้นน้ำหนักรวมกันนะคะอยู่ที่ 3,370 กิโลกรัมภายในตู้คอนเทนเนอร์12ตู้ปะปนมากับสินค้าที่เป็นประเภทหินอ่อนที่ท่าเรือพนมเปญเมื่อวันพระศุกร์ก่อนนะคะหลังจากที่ได้รับข้อมูลจากทางสถานทูตสหรัฐว่ามีงาช้างล็อตนี้ถูกส่งมาจากโมซัมบิกของแอฟริกาใต้แล้วก็ผ่านทางเวียดนามแต่ว่าไม่มีเจ้าของมารับสินค้าไปก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการยืนยันตรงนี้อย่างไรที่ผ่านมานะคะมีการพบการบุกยึดงาช้างในกัมพูชามาแล้วหลายต่อหลายครั้งล็อตใหญ่ที่สุดก็คือ3ตันเมื่อปี2014นะคะแต่ว่าครั้งนี้ถือว่าใหญ่ที่สุดเท่าที่กัมพูชาเคยบุกยึดมาได้แล้วก็เป็นการสะท้อนปัญหาการลักลอบค้างาช้างในกัมพูชารวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเด็นเรื่องของความหละหลวมในการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมการลักลอบค้าสัตว์ป่าในประเทศค่ะ
ครับขอบคุณครับคุณนิติการจะถามคำถามนิดนึงส่งท้ายช่วงข่าววันนี้คุณรัตพลกับคุณนิติการนี่มองว่าตัวเองเป็นคนกลางวันหรือคนกลางคืน
เป็นคนนอนสองทุ่ม
เป็นคนนอนสองทุ่มนี่เป็นคนอะไรชอบกลางคืน
ชอบนอนตอนกลางคืนชอบทำงานตอนเช้า
ชอบทำงานตอนเช้านี่เป็นคนกลางวันไงตื่นเช้าส่วนผมเนี่ยเป็นนกฮูกผมชอบนอนดึกๆชอบกลางคืน
อ๋อชอบชีวิตกลางคืนเหรอคะ
ไม่ใช่ชีวิตกลางคืนชอบใช้เวลากลางคืนทำงาน
อ๋อ
คุณนิติการ
กลางคืนแล้วหัวแล่น
ใช่ใช
่ดิฉันเป็นก้ำกึ่งกลางวันกลางคืนแล
้
วก
ัน เหรอเลยไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเพราะว่าวันนี้เนี่ยวันนี้ตามเวลาในสหรัฐวันศุกร์ที่21ตามปฏิทินเนี่ยเป็นวันที่เรียกได้ว่ากลางวันสั้นที่สุดกลางคืนยาวที่สุด
วันนี้เป็นวันดีของคุณ
หรือเปล่า
ราตรีนี้ยังอีกยาวไกล
ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าถือว่าเป็นวันในทางปฏิทินที่ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วการที่กลางวันสั้นกลางคืนยาวเนี่ยเพราะว่าแกนของโลกเอียงนะครับแกนของโลกทางด้านซีกโลกเหนือเนี่ยเอียงออกไปห่างดวงอาทิตย์มากที่สุดงั้นการรับแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยน้อยลงเพราะเป็นมุมเฉียงก็เลยทำให้กลางวันเนี่ยสั้นกลางคืนยาวแต่ข่าวดีก็คือหลังจากวันนี้เนี่ยกลางวันจะค่อยๆคืบคลานตึ๊กๆๆๆขึ้นมาก็จะมาไล
่
เอาเวลาของกลางคืน
มาคือกลางคืนเนี่ยพีควันนี้
ใช่จากคืนที่วันนี
้
แต่วันนี้จะได้นอนหรือเปล่าไม่รู้นะครับนั่งไปส่วนวันที่กลางวันยาวที่สุดนั้น
ค
ือ21มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่แกนของโลกเนี่ยเอียงมาใกล้กับดวงอาทิตย์ของซีกโลกเหนือเป็นวันของการเริ่มต้นฤดูร้อนงั้นกลางวันเนี่ยจะยาวนานเลยบางที2ทุ่มแล้วเนี่ยโอ้โหยังไม่มืด
สว่างอยู่เลย
นะครับงั้นใครจะใช้เวลากลางวันกลางคืนยังไงก็จัดกันไปตามสะดวกครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA ครับ Voice of America VOA Washingtonผมมีเกร็ดนิดนึงจะมาเล่าให้ฟังไม่อยากจะใช้เวลามากเพราะว่าไม่อยากไปเบียดบังเวลาของการเล่าเรื่องหนังเกี่ยวกับมนุษย์น้ำหรือว่าอควาแมนหรือเจ้าสมุทรนะครับคุณรัฐบุญคุณนิติการรู้ไหมว่าคนอเมริกันเนี่ยเขาก็ชอบพกเครื่องรางนำโชคประเภทเครื่องอะไรอ่ะเครื่องรางของขลังหรือของนำโชคเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะของเมืองไทยมีการสำรวจกันโดยยูกอฟโพนะครับเมื่อสักประมาณกลางๆปีนี้แล้วก็บอกว่าคนอเมริกันประมาณ 25% เนี่ยจะพกอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เชื่อว่าจะช่วยนำโชคให้กับตัวเอง
นั่น
ยกตัวอย่างเช่นแคมรอนดีแอสเนี่ยดาราสาวก็ไม่สาวสาวใหญ่พอสมควรมีสายสร้อยที่เชื่อว่าจะช่วยนำโชคอาจจะเวลาจะไปแคสงานหรือไปออดิชั่นอาจจะช่วยให้ได้หรือเปล่าอะไรทำนองนั้นดาราชายเบนิซิโอเดลทอโร
โอ้เดลทอโร
มีแหวนที่เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ช่วยนำทำให้เกิดโชคงั้นคนอเมริกันเนี่ยก็ ไม่ได้อาจจะไม่ได้เป็นความเชื่อทางไสยศาสตร์แต่อาจจะมีความรู้สึกว่าเอออะไรบางอย่างช่วยนำโชคมาให้กับตัวเอง
เขาก็นิยมใส่กันพวกลูกประคำเล็กๆเหมาะกับธาตุของตัวเองตอนนี้ในอเมริกาก็มีขายแบบนี้เยอะครับ
รวมถึงนำหินต่างๆเนี่ยมาใช้ในผลิตภัณฑ์ความงามก็มีนะคะเดี๋ยวนี
้แต่ที่น่าสังเกตก็คือผลการสำรวจเขาบอกว่าคนที่มีรายได้สูง $80,000 ต่อปีขึ้นไปเนี่ย จะมีความโน้มเอียงน้อยกว่าคือประมาณสัก 20% ฮะที่จะต้องพกเครื่องรางของขลังหรือเครื่องนำโชคในขณะที่คนที่รายได้น้อย $40,000ต่อปีลงไปเนี่ยมีความโน้มเอียงเป็นไปได้มากกว่าที่จะอยากจะมีอย่างเช่นอย่างผมเป็นต้นรายได้น้อยแล้วต้องมีอะไรมานำโชคเผื่อจะรู้สึกวาบขึ้นมาซื้อลอตโต้แล้วถูกอะไรแบบนี้
คุณจะมาปกปิดรายได้ทางภาษีไม่ได้นะคุณ
อันนั้นก็เป็นเกล็ดนะครับเกี่ยวกับชีวิตอเมริกันเอาละครับไม่อยากจะทำให้เวลาต้องสูญไปโดยเปล่าประโยชน์เดี๋ยวเราจะไปฟังเรื่องราวของภาพยนตร์แนวแอคชั่นที่ตูมตามสนั่นเลยทั้งในเมืองไทยและอเมริกาสักครู่ครับแต่ก่อนจะไปถึงการคุยกันเรื่องภาพยนตร์ Aquaman หรือเจ้าสมุทรนะครับ5อันดับภาพยนตร์ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอันดับ5 Mortal Engine อันดับ4 Ralph Breaks the Internet อันดับ3 The Seuss The Grinch ของ Dr. Seuss อันดับ2 The Mule นะครับนำแสดงโดยจ่า Dirty Harry เจ้าเก่าของเรานะครับแล้วก็อันดับ1 Spider-Man Into the Spider-Verse นั่นก็เป็นเรื่องราว5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องราวของแอคชั่นหน้าใหม่จากค่าย DC Comics นะครับ Aquaman หรือมนุษย์น้ำครับ I've been looking for you Your half-brother King Orm is about to declare war upon the surface worldThe only way to stop this war is for you to ครับก็เป็นเรื่องราวจะเรียกว่าอะไรอ่ะการต่อสู้ศึกสายเลือด
ครับไปเรียกเขามนุษย์น้ำเขามี
นึกว่า
เขามี
ข้
า
วตระ
กูลนะเขามีสืบทอด
มา
ใช
่ไหม
คร
ับ
นันดอน
บ้านเราเรียกเจ้าสมุทรเป็นเจ้าจริงๆเราผมก็อัควาแมนไงก็คนเรายังไม่ได้ดูไงก็มนุษย์น้ำไงก็แปลตรงตัวอ่ะเป็นยังไงโอ้โหเรื่องนี้สืบ
แปลตรงตัวซะสาหร่ายพันไปหมดเลยเรื่องนี้นะคะเอาอัควาแมนบอกแล้วคุณก็ไปเรียกซะมนุษย์น้ำซะเสียหลักเลยนะคะเขาเป็นการจริงๆแล้วเคยปรากฏตัวมาในภาพยนตร์ของค่าย DC ซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมารวมกันอย่างเรื่อง Justice League นะคะแต่ว่ารู้สึกว่าจะพังไม่ค่อยเป็นท่าเลยแต่พอเห็นความโดดเด่นนะคะของความเท่ความกวนของ Aquaman ก็เลยหยิบออกมาทำเป็นภาพยนตร์ฉายเดี่ยวขึ้นมา Aquaman เนี่ยกำกับโดยผู้กำกับที่ไม่ค่อยทำอะไรเองค่ะเขามีชื่อว่าเจมส์วานเพราะว่าวานคนอื่นตลอด
เป็นมีเชื้อสายมาเลเซียด้วย
ใช่ถ้าพูดถึงเจมส์วานคุณจะนึกถึงภาพยนตร์แฟรนไชส์จักรวาลหนังผี Conjuring คือตุ้งแช่ตลอดเวลาแต่มาคราวนี้เขามากำกับหนังซูเปอร์ฮีโร่นะคะเขาพาไปทำความรู้จักกับอาเธอร์ก็คืออควาแมนซึ่งเป็นลูกครึ่งมนุษย์ลูกครึ่งชาวแอตแลนติสนะคะแล้วก็มีดีกรีเป็นราชาแห่งอาณาจักรแอตแลนติสด้วยแต่ปรากฏว่าต้องไปปราบปรามน้องตัวเองซึ่งเป็นน้องต่างพ่อที่กระหายสงครามอยากจะก่อสงครามบนโลกมนุษย์ก็เลยต้องไปปกป้องด้วยวิธีที่เขาจะต้องไปกอบกู้หรือว่าไปตามหาตรีศูนย์ที่หายสาบสูญไปซึ่งเป็นอาวุธคู่กายของเขานั่นเอง
ฟังดูแล้วก็ไม่ได้แตกต่างโครงเรื่องจากธอเทพเจ้าแหมขุนค้อนหรือว่าแบล็คแพนเธอร
์ใช่
อะไรที่เป็นจุดเด่นหรือโดดเด่น
คนนี้ตัวใหญ่สุด6ฟุต4
น่าดูที่สุด
คือผมว่ารูปลักษณ์ของเขาในนอกจอก็เป็นที่พูดถึง
คาแรคเตอร์โดดเด่น
พอมาเล่นหนังก็คาแรคเตอร์โดดเด่นเข้าถึงง่ายตลกนะครับแล้วก็เป็นคนที่สนุกเอาดอตรงไปตรงมาอันนี้ผมว่าเป็นเสน่ห์ที่คนที่พอดูซูเปอร์ฮีโร่แล้วไม่ใช่เป็นต้องเอื้อมหรือว่าปีนกำแพงขึ้นไปถึงจะเข้าถึงนี่ใต้น้ำและอย่างหนึ่งที่สนุกคือว่าผมคิดว่าเคมีของเขากับนางเอกเข้ากันได้ดี
อันนี้เห็นด้วยเพราะว่าสองคนเนี้ยเขาไม่ต้องหวานเลี่ยนคือถ้าเป็นซูเปอร์ฮีโร่แบบจักๆวงๆอ่ะคุณมันต้องเป็นแนวแบบความรักที่เป็นไปไม่ได้อะไรที่แบบน้ำเน่านิดนึงแต่สำหรับ เรื่องนี้แล้วแตกต่างกันด
ู
ลุยๆทั้งคู่และทำให้รู้สึกว่าอินไปกับเรื่อง
โอเคก็หนังเรื่องนี้ก็เข้าฉายในเมืองไทยก่อนหน้าฉายในอเมริกาประมาณสัก1หรือ2อาทิตย์ก็ได้งั้นนอกจากเหตุผลที่คุณนิติการว่ามานอกจากจะไปดูหนวดเคราความเข้มซิกแพคของเจ้าสมุทรแล้วมีอะไรอีกไหมที่สมควรจะไปดูไม่ควรพลาด
ดิฉันคิดว่าแค่ไปดูฉากก็น่าจะคุ้มแล้วคือเราไม่ต้องจินตนาการแต่เจมส์วานเขาจินตนาการให้เราแล้ว
เอาละครับขอบคุณมากนั่นก็เป็นเรื่องของอควาแมนพูดถึงจินตนาการวันคริสต์มาสกำลังจะมาถึงในสัปดาห์หน้าเราลองจินตนาการว่าถ้าเราเป็นซานตาคลอสอะไรที่เราต้องการแน่นอนคือกวางเรนเดียร์ที่จะนำรถขนของขวัญไปถึงจุดหมายเพราะฉะนั้นวันนี้จะขอลาคุณผู้ฟังไปด้วย Run Rudolph นะครับเพลงบรรยากาศของคริสต์มาสผมจะเริญตันสมบุญ
ผมรัตพลอ่อนสน
ิทและดิฉันนี่ที่การกำลังวัด
ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ